anchadan beri aholimizdan shu musulmon mo'minlardan shunaqa savollar bo'lib turardi. Ba'zilarimiz shu namozni, ibodatni kechroq boshlaganmiz, yoshligimizda Qur'on ta'limini o'qimaganmiz, unga sharoit ham yo'q edi. Mana endi sharoitlar tug'ildi, endi o'qiymiz desak, yoshimiz ham bir joyga borib qolgan, tilimiz ham uncha yaxshi kelmaydi. Shunga biror bir kurslar ochiladimi? Biz domlalarga borsak, bizga ruxsat berilmagan. Bunaqa nimalarga oldin bir rasmiy ruxsat bo'lishi kerak, keyin tashqi qilib o'qitamiz deb yurishar edi. Mana endi qarang, vaqt soati kelib, shu narsa rahbariyatga ham yetib borib, mana endi muftiy hazratni buyruqlari ham chiqdi. Mana 113 sonli buyruqlarida shu mana shu kelayotgan 1-dekabr. Kelayotgan oy, kelasi oyni 1-dekabrdan boshlab islom o'quv bilim yurtlari qoshida pulli o'quv kurslari tashkil etish to'g'risida buyruqlari chiqdi. Bu degan so'z, lekin juda chegarasizmas ekan, har bir guruhda 15 nafardan tinglovchi bo'lib, guruhlarning adadi 4tadan oshmasligi kerak. 4ta bo'lgan taqdirda 15tadan 60 kishi, qarang, bitta madrasada kurs ochiladi, o'sha kursda 60 tagacha o'qishi mumkin.
Bolalar ham borishi mumkinmi? Masalan, maktabda o'qiydigan bolalar maktabdan bo'sh paytida borishi mumkinmi?
Yo'q, ular uchun alohida o'zi nimalar bor, o'quv markazlari bor, boshqalar bor. Endi bu hozir menimcha albatta yozilmayapti-yu, meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda, yosh kattalar uchun bo'lyapti bu asosan. Shu Qur'on o'qishni o'rganmang, namozga Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi-da. Namozda har bir rakatida Alhamdu surasi bilan birga kichkina suralardan bir zam sura qilinadi. O'shaning uchun shu narsalar hafta juda ham ehtiyoji bor edi shunga. Mana endi ruxsat bo'pti. Lekin bu yerda mana yoshini ham belgilanmayapti buyruqda. Diniy ta'lim muassasalari degandan keyin 2ta oliy va 9ta o'rta maxsus bilim yurtlari kiradi buni tarkibiga. 11ta joyda 60tadan bo'lganda 600 atrofida tinglovchilar har
700 atrofida domlar, 700
muddati 6 oy. 6 oyda yana yangilab turaveradi. Mana 1 yilda 2 marta degan so'z.
Endi bu kursda bitirsa nimani o'rgangan bo'ladi bitiruvchi?
Ya bitiruvchi o'zi uchun bu yerda haligi imom bo'lish uchun yo birorta diniy tashkilotda ishlash uchun bo'lmaydi bu. Oddiy musulmonlarni ehtiyojini qondirish uchun bo'lyapti. Yoshlari o'tib qolgan, Qur'on o'qishni qayerda borib o'rganamiz? Bizga endi harfni tanimasak, arab harflarini, tajvidni bilmasak deganlar uchun ochilyapti-da bu.
Demak, 720 ta atrofida odam 6 oyda bitirib chiqadi, keyingi 6 oyda yana 720 ta odam o'qiveradi.
Ana shu 1 yilda mana 1.5 mingga yaqin odam bitirib chiqaveradi.
Demak, buni ochilishiga sabab shu aholida bo'lgan ehtiyojmi endi domlar?
Bu aholidan, ha, shunaqa talablar doim bo'lib turardi. Mana shu narsa mana endi muhokama bo'lib tasdig'ini topdi. Ijozat bo'ldi mana.
Mavjud ehtiyojni qoplaydimi endi bu domlar, nima deysiz?
Hozircha qoplaydi. Agar keyinchalik bu juda talab kuchayib ketsa, buni ko'paytirish ish qiyin emas. 4ta guruh qilmaydida, masalan, 5ta, 6ta, 7ta bo'lib qo'shilaveradi. Hozir boshlanishga juda yaxshi mana shu o'rtacha.
Shu paytgacha nimaga bunga ruxsat berilmagan degan savol ham bo'lyapti. Nimaga aynan hozir ruxsat?
Endi o'tgan nimalarni mendan ko'ra yaxshi bilasizlar-ku. Hamma narsa o'ziga yarasha chegaralangan nima bo'lgan. Mana endi sekin ijobiy o'zgarishlar, yangi yangiliklar bo'lyapti. Mana shularda qatorida mana xalqni o'zi nimasini o'rganib ko'rinadi-da. Bu juda ham to'g'ri talab bo'lgan. Mana shularga bir diniy ehtiyojini qondirish maqsadida qilinyapti bu.